Izdodamies pie Ume ezera. Apsekot viņu. Fantastisks ezers, viņš barojās no pazemes strautiem. Viņam nav neviena upe, kas pietekļa, pēc arī viņš ir ļoti tīrs un aizsargājams.
Kopā ar Carnikavas novada pašvaldības policijas priekšnieku Gintu Dzirkali un policijas puišiem dodamies apsekot Ūmja ezera apkaimi, jo policijas darbiniekiem jāuzraug nevien tas, lai ezeram nepiebrauktu ar auto vai tajā neiebrauktu ar laju, bet arī, lai tajā nepeldētos.
Peldēties šeit ir aizliegts no 1. jūnija līdz 15. augustam. Ir cilvēki, ir saprotu. Ir cilvēki tie, kas nezin, jo informācija ir pieejama par šo ezeru diezgan ļoti daudz. Un ir tādi, kas grib nezināt uz to brīdi, ka te nedrīkst peldēties, nedrīkst transporta līdzekļu nobraukt no stīgas.
Kāpēc tik strikti aizlieguma noteikumi, ka pat peldēties Ūmja ezerā nav atļauts? Galvenais iemesls jau, protams, ir izzūdošā Dortmaņu lobēlī. Bet ne tikai. Stāsta dabas aizsardzības pārvaldes pierīgas reģionālās administrācijas direktors Andris Širovs.
Protams, tas augs ir svarīgs, bet pats svarīgākais pats ezers kā tāds kā ekosistēma, jo šis ezers ir viens no tīrākajiem ezeriem Latvijā. Droši vien grūti iedomāties, ka pierīgas pusē varētu tā būt, bet šis tiešām viens no tīrākajiem, numur 3, top 3, teiksim tā, un pateicoties tam, ka viņā ļoti maz barības ielas, viņā neieplūst nekādas grāvi, upes vai elkauks, kas viņu varētu piesāņot no apkārtiem teritorijām, jo viņš barojās tikai no lietas ūdiņiem un no avotūdiņiem, no gruntsūdiņiem, tādēļ viņš ir ļoti nabadzīgs barības ielā. Un savukārt šāda ezera, kurās ir ļoti maz barības vielu, patīk no ļoti retiem augiem. Un viens no tādiem ir Dortmaņu lobēlija, rets augs, īpaši aizsargājams augs, kas var dzīvot tikai ļoti tīros ūdeņos.
Šis aizliegums ezerā peldēties nav spēkā pirmo gadu. Arī norādes un informācijas zīmes te ir daudz. Taču pie ezera satiktais pusmūžu pāris izskatās, ka to gan nav ievērojis.
Labdien! Veiksmi atpūtā! Jūs ziniet, ja, ka mums šeit nedrīkst peldēties.
Pašvaldības policijas priekšnieks Gints Dzirkals atpūtniekiem tad arī pastāst, kāpēc tie ir policijas reids un kāda ir aizlieguma būtība.
Jautājumi ir visdažādākie, kāpēc nedrīkst peldēties. Ļoti daudz jautājumu, tāpēc mēs mēģinām arī veikt pārsvarā preventīvu darbu, mēģinām informēt no sākuma tos cilvēkus, lai netikt arī viņi tomēr viņu tiesības ierobežotas. Cik ir mūsu iespēja robežās, mēs, protams, esam šeit gan ar mašīnām, gan ar kāju patruļām, gan ar kvadrocikliem, kā mēģinām būt nevis tā kā vagari, bet mēģinām veikt, kā es teicu, vairāk to izskaidrojošo darbu cilvēkiem, lai viņi saprastu.
Kamēr esam vienā ezera krastā, ievērojam, ka tā pretējā pusē peldz pat vairāk cilvēki. Turp tad arī ar kvadracikliem dodas pašvaldības policijas darbinieki. Un lai arī lielākoties tūlīt sodīts neviens netiek, tomēr, kā stāsta Andris Širovs, par šo pārkāpumu ir naudas sots.
Šis pārkāpums būtu ministra kabineta noteikuma pārkāpums par to, tātad atrašanos ezerā šajā lieguma zonā, lieguma laikā, un arī sodīt, protams, pat no 30 eiro līdz pat 1000 eiro, bet pirmkārt tam tiešām nav mērķis sodīt, bet informēt. Šis ir tāds diezgan unikāls gadījums, jo Latvijā cita ezera nav tāda, kur, teiksim, būtu noteikts tieši daļa peldēšanās aizliegums. Mums ļoti daudz ezera, kur ir makšķerēšanas aizliegums, laivām aizliegts atrasties, lai pasaigātu putnus un tā tālāk ezerā. Bet tieši daļa peldēšanas tiešām tāda aprobežam ļoti reta un šis stingrais aizliegums. Ja vienkārši tiešām šis ir viens no trim skaistākajiem, tīrākajiem ezeriem Latvijā būtu vērts viņu droši vien saglabāt kā tādu Latvijas dabas pērli.
Pati puķi, kuras Mieru ezerā sargā pašvaldības policijas darbinieki, gan vēl nezied, bet pēc Līgo svētkiem tā ezerā uzziedēs nelieliem baltiem ziediem.
Principā paši viņu augšana pārsvarā notiek zem ūdens līmeņa, un tas ir tajā ezera seklodens saucamajā daļā, kas ir 50-70 cm dziļumā. Un tāpēc jāņem principā uz tādu mazu kātiņu izliem balti ziediņi, jo principā viņš vienmērīgi atrodās visā ezera platībā, tādā tuvu krastam, līdz ar to var mēģināt arī viņu sameklēt tajā laikā, kad viņš zieda baltiem ziediņiem.
Peldēšanās aizliegums Ūmja ezerā ir spēkā līdz 15. augustam, un līdz tam Dortmaņu lobēlīs augšanu un ziedēšanu sargās pašvaldības policija. Taču atnākt pastaigā līdz vienam no tīrākajiem Latvijas ezeriem un apskatīties, kā zied dabas retums, jau nav liekts. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.